Απόψε ήθελα να διαβάσω από την προς Γαλάτας επιστολή το τρίτο κεφάλαιο, γράμμα προς Γαλάτας. Κάνατε άλλο άμφωνα πιο ψηλά. Σαν να μου φαίνεται. Προς Γαλάτας 3. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάει εκεί στη Γαλατία και τους μίλησε το απλό σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου, το οποίο ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει πάρα πολύ απλά με 3 βήματα στην επιστολή προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο, που λέει εκεί: σας φανερώνω το Ευαγγέλιο το οποίο σας εκήρυξα, εάν, λέει, το οποίο παραλάβατε, το οποίο δεχθήκατε, στο οποίο στέκεστε και δια του οποίου σώζεστε. Και λέει ποιο είναι αυτό το Ευαγγέλιο: ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, ετάφη και αναστήθηκε κατά τας γραφάς, όπως είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, ετάφη, αναστήθηκε και απόψε είναι ανάμεσά μας. 3 πράγματα τα οποία, όταν τα δεχτώ αυτά, εγώ που είμαι αμαρτωλός, είναι και από τη δική μου πλευρά 3 πράγματα. Πρώτον, να δεχθώ ότι είμαι αμαρτωλός και είναι μια αλήθεια αυτό. Να δεχθώ τη σωτηρία που έδωσε στο Σταυρό. Να συνταφώ μαζί του και να αφήσω τον παλιό μου άνθρωπο και να αναστηθώ ένας καινούριος άνθρωπος. Έτσι αυτό το Ευαγγέλιο πήγε και το κήρυξε στους Γαλάτες, το οποίο είναι δωρεάν, το οποίο είναι πολύ επίκαιρο για σήμερα. Μάλιστα τώρα προχθές μου δώσανε μία κάρτα που λέει «Φάκελοι μνημονεύσεως για τη Θεία Λειτουργία». Αφού γράψετε τα ονόματά σας, εσοκλείστε τη χρηματική προσφορά σας, κλείστε το φάκελο και ρίξε τον στη σχισμή. Για μη χρηματικές προσφορές, δώστε το φάκελο μαζί με την προσφορά σας στον αδελφό αρχοντάρι, τον αρχοντάρι της Εκκλησίας, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δηλαδή, να βάλεις μέσα στο φάκελο λεφτά, την προσφορά, να γράψεις και τα ονόματα των πεθαμένων, να τα διαβάσει ο παπάς, και αν είναι στην κόλαση να ανακουφιστούν λίγο ή να φύγουν και να πάνε στον παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος ήρθε και κήρυξε το Ευαγγέλιο το αληθινό στους Γαλάτες, ότι ο άνθρωπος σώζεται δωρεάν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μόνον έτσι είναι η σωτηρία, με τη χάρη αυτού. Όμως μερικοί πήγανε εκεί στην εκκλησία της Γαλατίας και λέει: τι δωρεάν, χωρίς να πληρώσεις τίποτα, χωρίς να κάνεις κάτι θρησκευτικό, χωρίς να κάνεις 40 μετάνοιες, χωρίς να κάνεις μνημόσυνα, χωρίς να κάνεις κάτι να σωθείς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι λογικά. Λογικά δεν είναι, αλλά είναι χριστιανικά και θεϊκά, και το πρόσφερε δωρεάν. Ότι ο Ιησούς ο Χριστός είπε: δωρεάν ελάβατε, χωρίς φακελάκια, δωρεάν δώστε. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώστε. Μάλιστα, παρακολουθώ στις διάφορες τηλεοράσεις χριστιανικών σταθμών. Μου έκανε εντύπωση ένας μεγάλος ιεροκήρυκας προχθές. Μου άρεσε τόσο πολύ, ευλογήθηκα τόσο πολύ. Αλλά στο τέλος λέει: όποιος βάλει 1000 ευρώ σε ένα φάκελο ή και τηλεφωνήσει και κάνει, όπως το λένε αγγλικά, pledge, δώσει 1000 ευρώ, θα κάνω προσευχή στο τέλος. Και έλεγα να του, και θα του το γράψω, είναι μεγάλος αυτός ο καναλάρχης στην Αμερική. Θα πω δηλαδή, εγώ που δεν έβαλα 1000 ευρώ, δεν μπορεί να κάνει μια προσευχή? Θέλει 1000 ευρώ για να κάνει προσευχή? Έτσι και εδώ στους Γαλάτες πήγανε μερικοί και τους λένε ότι εντάξει, ο Χριστός σταυρώθηκε, αλλά εσύ τι θα του προσφέρεις του Χριστού? Και αυτό δεν το έχουν καταλάβει και στην θρησκεία που μεγαλώσαμε, το δόγμα το ορθόδοξο, το οποίο το λέει μες στη λειτουργία, αλλά δεν το έχουν προσέξει. Την ώρα που κρατάει ο παπάς το ψωμί και το κρασί, λέει τα σά εκ των σών σου προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Δηλαδή σου προσφέρουμε το σώμα σου για τις αμαρτίες μας και το αίμα σου. Α, είναι αυτό, είναι η σωτηρία που λέει εδώ. Και αυτό το σά εκ των σών είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Στο ναό του Σολομώντος, όταν πήγαν εκεί, λέει σου δίνουμε τα δικά σου εκ των δικών σου. Εμείς τι να προσφέρουμε? Δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα. Πήγαν όμως μερικοί και είπανε και εμείς κάτι πρέπει να προσφέρουμε. Να κάνετε περιτομή, να κάνετε καλά έργα, να κάνετε αυτό, να κάνετε το άλλο. Και έρχεται εδώ στο τρία κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος, τα λέει, μου κάνει εντύπωση τι λέξεις χρησιμοποιούσε που αν τις πω απόψε εδώ θα τσαντιστούν πάρα πολύ. Διάβαζα Α Κορινθίου το πρωί στην Κόρινθο και μερικά εδάφια λέω δεν μπορώ να τα διαβάσω. Λέω έναν άλλο αδελφό, λέω σε παρακαλώ το διαβάζεις γιατί θα τσαντιστούνε. Λέει παραδείγματος χάρη, άφρον αυτό που σπείρεις, λέει, δεν σπείρεις εκεί για την Ανάσταση που λέει. Και λέω άφρον τι θα πει, τρελέ? Θα έλεγε δηλαδή ίσια. Και έρχεται εδώ, κοιτάξτε πώς ξεκινάει το τρίτο κεφάλαιο. Ο ανόητοι γαλάτες. Ανόητοι τι θα πει? Τους αδελφούς τους λέει ανόητους. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, τι είναι? Ανόητος. Ο ανόητοι γαλάτες, ποιος σας εβάσκανε, σας έκανε βασκανία, ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια, εσείς μπροστά στα μάτια των οποίων ο Ιησούς Χριστός περιγράφτηκε εσταυρωμένος μεταξύ σας. Αυτό μόνο θέλω να μάθω από σας. Από έργα νόμου ελάβατε το πνεύμα ή εξακοής της πίστεως? Μα τόσο ανόητοι είστε. Αφού αρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα? Εις μάτιν επάθατε τόσα? Αν μόνον εις μάτιν, εκείνος λοιπόν ο οποίος χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, από έργα νόμου τα κάνει ή εξακοής πίστεως? Όπως ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και λογίστηκε σε Αυτόν εις δικαιοσύνη. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτοί που είναι εκ πίστεως, αυτοί είναι οι ιοί του Αβραάμ. Προειδούσα δε η Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη προείδε η Γραφή δια του Αγίου Πνεύματος, ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλε στον Αβραάμ ότι θα ευλογηθούν σε σένα όλα τα έθνη, ώστε αυτοί που είναι εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Αν θέλουμε απόψε να έχουμε τις ευλογίες του Αβραάμ, ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Ώστε αυτοί που είναι εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Διότι όσοι είναι από έργα του νόμου, υποκατάραν είναι. Επειδή είναι γραμμένο, επικατάρατος όποιος δεν μένει σε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Το ότι δε κανένας δεν δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν. Διότι υπάρχει ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο φέρνει ο Απόστολος Παύλος και λέει διότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος που πράττει αυτά θα ζήσει με αυτά. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Γιατί είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, επικατάρατος κάθε ένας ο οποίος κρέμεται στο ξύλο, στο σταυρό. Για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του πνεύματος δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει σε αυτήν. Δηλαδή όταν αφήσει κάποιος τη διαθήκη του και πεθάνει, μετά το θάνατό του δεν μπορεί να την αλλάξει. Πριν το θάνατο, αυτός που έκανε τη διαθήκη μπορεί να την αλλάξει. Αλλά όταν πεθάνει, έτσι και ο Χριστός μας έκανε τη διαθήκη, τη σφράγισε με το θάνατό του. Προσθέτω τον Αβραάμ, λαλήθηκαν οι υποσχέσεις και προς το σπέρμα του. Δεν λέει και προς τα σπέρματα, σαν να είναι πολλά σπέρματα, αλλά για ένα, και προς το σπέρμα σου, ο οποίος είναι ο Χριστός. Αυτό δεν λέγω, ότι η Διαθήκη που ήταν προκυκυρωμένη στο Χριστό από του Θεού, ο μετά από 430 χρόνια γενόμενος νόμος δεν μπορεί να την ακυρώσει. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσή ήταν 400 χρόνια, 430 μετά τον Αβραάμ, και αυτή τη Διαθήκη την είχε κάνει ο Θεός πρώτου νόμου. Διότι εάν η κληρονομιά μας είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον με υπόσχεση, αλλά εις τον Αβραάμ με υπόσχεση χάρισε αυτήν ο Θεός. Τη χάρισε. Το χάρισμα είναι δωρεάν. Γιατί λοιπόν τότε δόθηκε ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προστέθηκε. Έως σου έλθει το σπέρμα, προς το οποίο έγινε υπόσχεση και διατάχθηκε με αγγέλους, με χέρι μεσίτη. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός. Ο Θεός όμως είναι ένας. Ο νόμος λοιπόν είναι ενάντιος των υποσχέσεων του Θεού? Μη γέννητο. Διότι εάν μπορούσε να δοθεί νόμος και να ζωοποιήσει η δικαιοσύνη, το όντι θα ήταν εκ του νόμου. Η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία για να δοθεί η υπόσχεση εκ πίστεως Ιησού Χριστού στους πιστεύοντας. Πριν δε έλθει η πίστης, φρουρούμαστε από τον νόμο, συγκεκριμένη στην πίστη η οποία επρόκειτο να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός μας στο Χριστό για να δικαιωθούμε εκ πίστεως. Αφού ήλθε όμως η πίστη, δεν είμαστε πλέον υποπαιδαγωγό, διότι όλοι είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι βαπτιστήκατε εις Χριστόν Ιησούν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ούτε Έλληνας. Δεν είναι δούλος, ούτε ελεύθερος. Δεν είναι άντρας ή γυναίκα. Διότι όλοι εσείς είστε ένας εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την υπόσχεση κληρονόμοι. Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε μιλάει για τη σωτηρία πρώτα πρώτα. Ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε, αν δεν είμαστε ή αν είμαστε, να το βεβαιωθούμε, ότι είμαστε παιδιά του Θεού δια της πίστεως. Όχι επειδή μα κάναμε τις καλές πράξεις. Μάλιστα και εγώ είχα απογοητευτεί, διότι όπως σας έχω πει, 15 ετών ήμουνα παπαδάκι εδώ στον Άγιο Βασίλη στην οδό Μπουμπουλίνας, και όπως κράταγα τη λαμπάδα προχωρούσε ο παπάς, τον ακολουθούσα εγώ, δεν πρόσεξα και σταμάτησα κι εγώ. Από πάνω ήταν ένα στεφάνι και πήρε φωτιά και το τρέξανε, το ζήσανε, για 5 λεφτά σταμάτησε η λειτουργία. Και μετά μπαίνω μέσα, καταραμένε, έξω μου λέει. Λέω, συγγνώμη, δεν το είδε. Έξω, είσαι καταραμένος για να γίνει αυτό το πράγμα. Λέω, με είπε καταραμένο? Η μαμά μου είχε πει ότι αν λέω ψέματα ο Χριστός θα μου κόψει τη γλώσσα. Λέω, ο Χριστός θα μου κόψει τη γλώσσα. Καταραμένος είμαι. Τι γίνεται? Εγώ μεγάλωσα στο κατηχητικό. Ο προπάπος μου ήταν παπάς. Έχουμε δική μας Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σαντορίνη, ιδιωτική, την οποία είχα στο Ε9. Και τώρα καταραμένος και θα μου κόψει τη γλώσσα? Γιατί? Τι συμβαίνει? Και έτσι λέω, αφού είμαι καταραμένος, Δεν θέλω τον Χριστό. Ούτε Χριστό θέλω, ούτε Θεό. Θα ζήσω όπως θέλω εγώ. Κι άρχισα να ζω μέσα στη νύχτα, όσο μπορούσα πιο πολύ να απολαύσω. Να απολαύσω, απολαύσω το τσιγάρο, να απολαύσω την αμαρτία. Το τσιγάρο μου έφερε να μην μπορώ να αναπνεύσω. Η αμαρτία μου έφερε μια αρρώστια μέσα σε ένα καμπαρέ που κόλλησα εκεί πέρα. Έλκος 12 δαχτύλου. Στα 21 μου χρόνια δεν έφτανε αυτό. Πάω στον πατέρα μου, του λέω. Δεν μου λες, του λέω. Με ρώτησες που με γέννησες. Είναι ζωή αυτή. Γιατί με έφερες αυτό τον κόσμο. Ευτυχώς ήταν ο γείτονας Ιωάννης Έρτσος εδώ στο ψυχικό που μέναμε. Για μια μέρα που γύριζα από ένα γλέντι, μου λέει: Γιάννη, είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου. Μην το πεις σε κανένα, λέω. Θέλω να πεθάνω, του λέω. Μου λέει: Ο Χριστός αγαπάει. Εμένα. Πώς με αγαπάει. Αφού η μητέρα μου είπε: Θα μου κόψει τη γλώσσα. Ο παπάς μου είπε ότι είμαι καταραμένος. Εσύ μου λες ότι με αγαπάει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λάθος, μου λέει. Ο Χριστός είναι γιατρός. Και κανένας γιατρός όταν πάμε για γρήπη πει πώς κρύωσες. Να, δεν φόραγα σακάκι. Δεν φόραγε σακάκι. Πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή. Δεν υπάρχει τέτοιος γιατρός. Ο Χριστός είναι καλός γιατρός. Έλα, μου λέει, στον Χριστό. Λέω, με δέχεται. Και βέβαια και καθίσαμε με απλότητα και μου εξήγησε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο και εμένα, ώστε επάνω στο σταυρό πήγε και πλήρωσε, όχι μόνο που έκαψα το στεφάνι, τις πορνείες, τα τσιγάρα, τα ξενύχτια, τις κλεψιές που έκανα, όλα τα πήρε και τα κρέμασε εκεί επάνω στο σταυρό και είμαι ελεύθερος. Τζάμπα, του λέω. Γιατί, λέω, είχα εξομολογηθεί και μου είχε πει ο παπάς ότι για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου πρέπει να κάνω 40 μετάνοιες το βράδυ. Τι 40 μετάνοιες. Ο Χριστός, λέει, δεν έκανε μόνο μετάνοιες. Την ώρα που κουβαλούσε το σταυρό, σταυρώθηκε για σένα. Πήρε το ακάρθινο στεφάνι. Και τι να κάνω. Τίποτα δεν θα κάνεις, μου λέει. Να κόψω το τσιγάρο. Όχι, μου λέει. Τα άλλα που κάνω. Όχι. Τι να κάνω. Γονατίσεις και να δεχθείς τον Χριστό σαν σωτήρα σου. Και όλα τα άλλα δεν θα τα κόψεις. Θα φύγουν από τον Χριστό. Εσύ μόνο να γίνεις παιδί του Θεού. Και πράγματι, μετά από ένα βρώμικο πάρτι, να μην το ξαναλέω με το Θανάση, Θανάση όσοι το ξέρουν, γονάτισα εκεί στο σπίτι, στο ψυχικό, λέω: Κύριε, σταυρώθηκες για μένα. Απόψε σου δίνω την καρδιά μου, θα σε δοκιμάσω. Και αν είσαι αλήθεια, δεν θα ντρέπομαι πλέον να σε ομολογώ παντού. Και το βράδυ αισθάνθηκα πραγματικά ότι ξαναγεννήθηκα. Κατάλαβα ότι με συγχώρησε δωρεάν και κατά χάρη. Και μετά πήρα σιγά σιγά τα πάνω μου. Τώρα, να είναι τσιγάρο δίπλα. Προχθές ήμουνα και ήταν και μία η οποία ήταν και αναγεννημένη. Πρώτη φορά είχε έρθει να τη δω. Και την ώρα που μιλάγαμε στα καλά καθούμενα, βγάζει και ένα με ατμό τσιγάρο. Μόλις το κάνει αυτό, καλά, συγγνώμη, μου λέει, μην πνιγείς. Εντάξει, λέει, σταματάω αμέσως. Και πράγματι, το συχαίνομαι. Τα τραγούδια που έλεγα και νόμιζε ότι ο πατέρα μου που ψάλλει στον Χριστό ότι είναι καθυστερημένος. Τώρα λέω, εγώ έλεγα ψεύτρα, με γέλασες, δεν σου αξίζει να σε μισήσω. Τι βλακεία ήταν αυτή. Στα Τρίκαλα σκοτώσανε το Σακαφλιά. Άλλη βλακεία. Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου. Πω πω, λέω, πού ήμουνα. Περάσανε 55 χρόνια. Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Δωρεάν και κατά χάρη. Έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, ο ανόητοι γαλάτες, γιατί ενώ σωθήκανε με τη χάρη, δωρεάν, χωρίς μετάνοιες, χωρίς κόλυβα, χωρίς καλά έργα, χωρίς, αλλά μόνο με το αίμα του Χριστού, μετά αρχίσανε, λέει, να κάνουμε περιτομή. Και λέει, ο ανόητοι γαλάτες, ποιος σας εβάσκανε. Ξέρουμε τι είναι βασκανία. Μάτιασμα ή κάποιο δαιμονική επιρρεή. Ποιος ποια δαιμονική επιρροή σας εβάσκανε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια δωρεάν κατά χάρη με το αίμα του Χριστού. Ποιος σας εβάσκανε να μην πείθεστε στην αλήθεια, εσείς μπροστά στους οποίους ο Ιησούς Χριστός όταν σας εκήρυξα, λέει ο Παύλος, περιγράφηκε εσταυρωμένος μεταξύ σας, από εκείνη η σωτηρία, από τον εσταυρωμένο Χριστό. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε, Κορίνθοι, λέει, ακούστε να δείτε, αποφάσισα να μην ξέρω κανένα μεταξύ σας, μόνο Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένο. Στο άλλο κεφάλαιο, νομίζω στο δεύτερο κεφάλαιο, Α' Κορινθίους, λέει εκεί, άλλοι λέει κηρύττουν με σοφία, άλλοι κηρύττουν για θαύματα. Εμείς όμως κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον. Θεού σοφία, Θεού δύναμη. Ο σταυρός του Χριστού σε αυτούς που χάνονται είναι μορία. Όπως και η μητέρα μου δεν μπορούσε να το καταλάβει, γιατί είχε τον Άγιο Νικόλαο. Εκείνη έχτισε όλη αυτή την εκκλησία σε όλη της τη ζωή. Μα τι λες, Γιάννη μου, λέει, δωρεάν, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Λέω, μαμά, το πλήρωσε ο Χριστός με το αίμα του. Τι λες, μου λέει, Γιάννη, δεν μου τα λες καλά. Παπάδες τα λένε καλά, μου έλεγε. Πολλά χρόνια, μέχρι τα 96 της χρόνια, όπου όπως σας είπα μια μέρα αισθάνθηκα μια παρότρυση από τον Κύριο να πάω να της μιλήσω όλη την ημέρα. Και όταν της εξήγησα πάλι το απλό σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία με το αίμα του Χριστού, το λέει και στην Ορθόδοξη δεν το έχουν προσέξει. Πείτε εξ αυτού πάντες, αυτό είναι το αίμα μου, είπε ο Χριστός, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών εκκινόμενον εις άφεση αμαρτιών. Το αίμα που έχεις είναι εις άφεση αμαρτιών, εάν το πιστέψω, εάν το δεχθώ. Αλλά μετά κάνουνε το τι κάνουνε. Πάνε γονατιστοί από το λιμάνι της Τίνου μέχρι την Παναγία εκεί της Τίνου να τρέξει αίμα από τα γόνατά τους να πληρώσουν για τις αμαρτίες τους. Τότε ο Χριστός, γιατί έχισε το αίμα του. Και έρχεται εδώ και λέει, ο ανόητη γαλάτε, ποιος σας εβάσκανε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια, εσείς μπροστά στους οποίους ο Ιησούς Χριστός σας τον περιέγραψα, λέει, εσταυρωμένο ανάμεσά σας. Τόσο ανόητοι είστε, λέει, αφού αρχίσατε με το αίμα του Χριστού, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα. Και έχει ορισμένες υποσχέσεις εδώ. Το πρώτο, όπως είπα, είναι αυτό που λέει ότι όλοι είστε Υιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό είναι και το κυριότερο, διότι έχει και κάτι άλλες υποσχέσεις εδώ που λέει, εκείνος ο οποίος χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, από ρέγα νόμου τα κάνει ή εξακοπής της πίστεως. Και πάλι αναφέρει αλλού εδώ το 14, για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του πνεύματος δια της πίστεως. Ξεκινάει με τη σωτηρία, γιατί μπορεί να γίνει ένα θαύμα, να έχω μια αρρώστια, να γίνω καλά, όπως οι 9 λεπροί έγιναν καλά και δεν πήγαν τελικά. Ο ένας γύρισε και έμεινε με τον Χριστό, ενώ οι 9 πήρανε το θαύμα. Προφανώς δεν πήραν τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Χριστός είπε, μα δεν θεραπεύτηκαν 10. Οι 9, και γι' αυτό να μην στενοχωριόμαστε καμιά φορά ή παραξενευόμαστε. Έρχεται κάποιος, γεύεται τη σωτηρία του Θεού και μετά δίνει μια κλωτσιά και φεύγει. Και εμείς πληγωνόμαστε γιατί συνδεόμαστε μαζί του. Από τους 10, ο ένας έμεινε με τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι πήγε ο καθένας στη δουλειά του. Μπορεί να γύρισε πάλι στη ζωή του και μπορεί η λέπρα να ξαναγύρισε μαζί τους. Όλοι είμαστε Υιοί Θεού δια της πίστεως. Αυτό μοιάζει δια της πίστεως με το κατά Ιωάννη 1:12. Λέει, όσοι δέχθηκαν αυτόν τον Χριστό τη σταυρική του θυσία, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, όχι ανήψια του Θεού. Διότι τα νύψια μου έρχονται καμιά φορά σπίτι, δεν τολμάνε να ανοίξουν το ψυγείο. Ενώ οι κόρες μου όταν έρχονται ούτε με ρωτάνε, πάρε κατευθείαν μέσα ότι έχουμε και τρώνε. Λέει, όσοι δέχθηκαν τον Χριστό, τους έδωσε εξουσία τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Έχει κι άλλες ευλογίες ο Θεός μετά από την υιοθεσία που μας κάνει δωρεάν, διότι λέει αυτοί γίνονται παιδιά του Θεού, οι οποίοι όχι από αίματα, ούτε από θέλημα άνδρα, ούτε από θέλημα έναν ανθρώπου, αλλά εκ Θεού γεννήθηκαν. Δηλαδή αναγεννιόμαστε και γινόμαστε καινούργοι. Αυτό το θέμα της υιοθεσίας, της σωτηρίας, δηλαδή όταν δεχόμαστε το αίμα του Χριστού, αναγεννιόμαστε. Υιοθετούμεθα, γινόμαστε παιδιά του Θεού. Δικαιωνόμαστε, γινόμαστε βασιλιάδες του Θεού. Δηλαδή και πρέπει να ξέρουμε τι είμαστε, με την απλή πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν πάμε σε ένα γιατρό, συνήθως οι γιατροί είναι, έτσι το λέει επιστήμη, και είναι σωστά επιστημονικά, ανθρώπινα, όχι θεϊκά, αλλά ανθρώπινα. Λέει να σου πάρω το ιστορικό, λέει. Και αρχίζει λοιπόν, λέει, η μαμά σου είχε καρκίνο. Ναι, από αυτό πέθανε, γιατρέ μου. Η γιαγιά σου και αυτή από καρκίνο. Το γράφει. Επικίνδυνος να πάθει καρκίνο αυτός. Η μαμά σου είχε μυωπία. Είχε, γιατρέ. Το γράφει και αυτό. Η γιαγιά σου και αυτή με γυαλιά, γιατρέ. Δηλαδή αυτό μέσα στον κόσμο που ζούμε είναι αλήθεια. Τα οποία από μια γενιά πάει σε μια άλλη γενιά. Και αυτό δεν είναι κάτι καλό, αυτό είναι κατάρα. Κατάρα θα πει να έχω μια αρρώστια η οποία να την κληρονομήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και τα παιδιά τους και τα παιδιά τους. Μια συνέχεια. Από πού ήρθε η αρρώστια? Στον παράδεισο δεν υπήρχε αρρώστια. Ο Αδάμ και η Εύα δεν αρρώστηναν, ούτε χοληστερίνη είχαν, ούτε ζάχαρο. Ούτε νοσοκομεία τους έκανε ο Θεός να τους κάνει και ένα νοσοκομείο. Όταν πάθε χοληστερίνη, όταν πάθε κανένα εγκεφαλικό, Αδάμ και Εύα, το νοσοκομείο είναι από εδώ. Έτρωγαν από το δέντρο της ζωής και ζούσαν αιωνίως. Και στην έρημο 3 εκατομμύρια άνθρωποι, λέει στους ψαλμούς, δεν υπήρχε ασθενής ανάμεσά τους. Έτσι λέει στους ψαλμούς. Τα παπούτσια τους δεν τα άλλαξαν. Όταν ήταν μικρά, όπως το καβούκι της χελώνας. Η μικρή χελωνίτσα έχει μικρό καβούκι. Καθώς μεγαλώνει η χελώνα από μέσα, μεγαλώνει και το καβούκι της. Τα σαλιγκάρια, τα χοκίλια. Έτσι τα παπούτσια τους μεγαλώνανε μέσα στην έρημο. Δεν υπήρχε κανένας. Γιατί? Γιατί τους σκέπαζε ο Χριστός. Όταν πότε ξεκίνησαν οι αρρώστιες και ο θάνατος? Όταν αμάρτησαν, όταν η αμαρτία μπήκε, ήρθε και η αρρώστια και ο θάνατος. Και οι αρρώστιες τις οποίες και εμείς πολλές φορές υφιστάμεθα και τώρα είναι πάρα πολύ με γρήπη, ας πούμε, δεν είναι ότι οπωσδήποτε κάποιος αμάρτησε και έπαθε γρήπη, αλλά ζούμε σε έναν άρρωστο κόσμο. Μάλιστα έχουμε έναν εκεί στην Κόρυθο, πάει και φυλάει όλους τους αδελφούς. Σε παρακαλώ, του λέω, μην φυλάς. Έχεις και γρήπη, λέω, τους κόλλησες τους πιο πολλούς εδώ πέρα. Δεν είναι ότι συγκεκριμένη αμαρτία έχει αποτέλεσμα. Μερικές αμαρτίες έχουν συγκεκριμένες βέβαια αρρώστιες. Παραδείγματος χάρη, άμα πάω εδώ στην οδόνη Ιωλιοσίων από πάνω που έχει φωτάκια και μπω μέσα, θα βγω με AIDS. Όποιος θέλει AIDS, εδώ έχει πολλά φωτάκια. Είναι συγκεκριμένη αμαρτία, συγκεκριμένη αρρώστια. Αλλά όλες οι άλλες αρρώστιες δεν είναι απαραίτητο να είναι από αυτό. Και μάλιστα ένας που ήταν τυφλός, τον ρώτησαν. Λέει, ποιος αμάρτησε, λέει, αυτός ή οι γονείς του και είναι τυφλός. Και ο Χριστός είπε, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού επάνω του. Δηλαδή η γιατριά τους. Ο Χριστός είναι καλός. Δεν φέρνει αρρώστιες. Ο Χριστός φέρνει θεραπεία. Ποιος είναι κακός? Ο διάβολος, ο οποίος είναι κλέφτης, ο οποίος ήρθε να κλέψει, να σκοτώσει και να απολέσει. Στον Ιώβ ο διάβολος πήγε και λέει, τζάμπα σε δοξάζει, είπε στο Θεό, άσε με να του πάρω αυτό, ή μάλλον είπε ο Σατανάς στο Θεό, βάλε το χέρι σου, λέει, να του έρθει μια αρρώστια. Και δεν βλέπουμε εκεί στον ιό, προσέξτε το στη μελέτη. Δεν λέει ο τίποτα, καλά λες σατανά, να του βάλω το χέρι με πάνω να αρρωστήσει. Αλλά του είπε, σου επιτρέπω. Ο σατανάς πήγε και του φέρε την αρρώστια. Πουθενά δεν βλέπω στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός να πει σε κάποιον, ναι, να βάζω το χέρι μου στην πεθερά του Πέτρου και από 37 ο πυρετός πάει 40. Αλλά τι έκανε, όπου έβαζε το χέρι του, γιατί ο Χριστός είναι γιατρός της ψυχής και του σώματος. Και απόψε αυτός ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Ο Χριστός είναι γιατρός της ψυχής και του σώματος. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πρώτα πρώτα την υιοθεσία. Τώρα για την κληρονομικότητα που όλοι την έχουν. Μάλιστα και εμένα ο πατέρας μου είχε κάνει εγχείρηση προστάτη στα 50. Και όταν έφτασα 50, λέω τώρα θα πρέπει τώρα σε λίγο να έχω προστάτη. Δηλαδή και αυτό είναι μία πίστη. Και αν πιστεύω αυτό θα μου συμβεί. Διότι ο πατέρας μου, όπως σας είπα, είχε μια μοτοσυκλέτα και ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Παραπάνω από το κανονικό. Και όπως έτρεχε, πρόσεχε, αν έβλεπε νερά, πάταγε φρένο για να, με μεγάλη προσοχή να περάσει και πέφτε κάτω. Ενώ οι άλλοι περνάγανε κατευθείαν. Εκείνος τόσο προσεκτικός, στα νερά πάταγε φρένο και πέφτε κάτω. Εδώ λέει ο λόγος του Θεού, η κληρονομικότητα. Εάν πιστεύω ότι αυτό που ήταν στον Κολοκοτρώνη, που ήταν προγονός μου, θα έρθει επάνω μου, μπορεί να έρθει. Ξέρετε όμως τι λέει ο λόγος του Θεού. Το διάβασα, δεν ξέρω αν το προσέξαμε. Λέει στο 13 εδάφιο. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Ο Χριστός από αυτή την κατάρα τη συνέχεια μας εξαγόρασε. Με την αναγέννησή μας γίναμε νέο κτίσμα. 2 Κορινθίους 5:17. Όποιος είναι εν Χριστώ είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Όλα γίνανε νέα. Σήμερα πρέπει να πάρουμε μια νέα απόφαση. Να πούμε, Κύριε, μας ελευθέρωσες. Λέει ο Χριστός ότι εάν εσείς μείνετε στο λόγο μου θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Στον προς Εβραίους επιστολή λέει, πολλοί λέει για το φόβο του θανάτου ήταν διαπαντός του βίου σκλαβωμένοι. Πρέπει σήμερα να πάρουμε μια νέα απόφαση, να ξέρουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θα είστε. Και αν έρθει καμιά αρρώστια, εάν ο αδελφός που φυλάει στην κόρη θα έρθει και με φιλήσει και με κολλήσει γρήπη, ο λόγος του Θεού λέει τι να κάνω. Δεν λέει ας πούμε, όπως μου λέει για κάποια αδελφή, ας την μου λέει να ξεκουραστεί να πεθάνει. Εντάξει λέω, πάω να προσευχηθώ να πεθάνει. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Να πάω να προσευχηθώ να πεθάνει. Δεν λέει αν κάποιος λέει είναι άρρωστος να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να τον αλείψουμε με λάδι και η προσευχή που θα γίνει εκπίστεως θα σηκώσει τον άρρωστο. Λέει ο λόγος του Θεού αν κάποιος είναι ασθενή μεταξύ σας ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν να αναπαυθεί γρήγορα. Δεν λέει έτσι. Ο λόγος του Θεού λέει να προσευχηθούμε. Η υγεία είναι από τον Κύριο. Μας θέλει να είμαστε υγιείς, να τον υπηρετούμε. Μπορεί να αρρωστήσουμε, ζούμε σε έναν άρρωστο κόσμο. Δεν σημαίνει ότι κάθε αρρώστια είναι οπωσδήποτε συνέπεια μιας δικής μου αμαρτίας. Αλλά ζούμε σε ένα άρρωστο περιβάλλον, σε έναν άρρωστο κόσμο και πολλές φορές μπορεί να μας αγγίξει. Αλλά έχουμε όμως το αίμα του Χριστού. Λέει ο Ισαΐας που είδε τον Χριστό εσταυρωμένο, λέει «Δια των πληγών αυτού εμείς...» Πώς το λέει? Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Καμιά φορά τα διαβάζουμε αυτά και νομίζουμε ότι είναι για ανθρώπους που ζουν στον Άρη. Όχι, για μένα είναι, για σένα. Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Το αίμα του Χριστού μας σκεπάζει. Μερικοί άλλοι λένε, το θέλημα του Θεού είναι να είμαι άρρωστος. Κάνεις όμως ένεση να γίνεις καλά. Εάν το θέλημα του Θεού είναι να είμαι άρρωστος, γιατί κάνω ένεση για να γίνω καλά? Πρέπει να μην κάνω ένεση, να μην πάρω και τίποτα χάπια και να καθίσω σπίτι μου. Σε ευχαριστώ Κύριε που είμαι άρρωστος, να πεθάνω. Δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Εμείς κάνουμε εγχειρήσεις και καλώς κάνουμε. Διότι το θέλημα του Θεού είναι να είμαστε υγιείς. Και καλώς παίρνουμε και τα χάπια. Και καλώς πάμε και στο γιατρό. Και καλώς γιατί? Γιατί με οποιοδήποτε τρόπο ο Κύριος θέλει να τον υπηρετήσουμε. Εδώ λέει ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Άρα μας έχει εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου. Έτσι όταν ο γιατρός μας παίρνει το ιστορικό, από εδώ και πέρα θα του λέμε τα εξής. Γράψε γιατρέ, η γιαγιά μου είχε πράγματι καρκίνο και η μαμά μου και η γιαγιά της γιαγιάς μου. Αλλά γράψε και προς Γαλάτας 3.13 γράφει το εξής γιατρέ, γιατί εγώ είμαι αναγεννημένος. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Γι' αυτό σταυρώθηκε στο σταυρό. Γιατί εξαγόρασε. Εξαγόρασε να μην είμαστε δικοί του. Μας προστατεύει. Μας φυλάει. Ο λόγος του Θεού αυτό θέλει. Είτε με το γιατρό, όπως ο Λουκάς ήταν γιατρός και έδινε φάρμακα. Είτε χωρίς το γιατρό, είτε με τις προσευχές, ή με το οπουδηδήποτε άλλο. Να είμαστε υγιείς, να τρέχουμε να τον υπηρετούμε. Να σταθούμε δίπλα στα αδέλφια μας. Όπως ο Κύριος μας θέλει. Αναφέρεται αυτό στη σωτηρία μας. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι λέει Γαλάτες στο πέντε εδάφιο. Εκείνος λοιπόν ο οποίος χορηγεί σε εσάς το πνεύμα. Τι μας κάνει? Μας χορηγεί το πνεύμα. Αυτή η φράση τι σημαίνει? Ότι αφού πιστέψαμε και δεχθήκαμε το αίμα του Χριστού, θα μας χορηγήσει και το πνεύμα. Ποιο, τι είναι αυτό? Το Άγιο Πνεύμα. Όταν ένας δεχθεί τον Χριστό σαν σωτήρα του και αναγεννηθεί, το Άγιο Πνεύμα έρχεται και εγκαθίσταται, το πρόσωπο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην καρδιά του. Αλλά μετά το Άγιο Πνεύμα αρχίζει και δουλεύει. Είπε ο Χριστός ότι είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Και μην πάτε να κηρύξετε ακόμα έως ότου πληρωθείτε με Πνεύμα Άγιο. Και οι Γαλάτες είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Είχαν πάρει τη σωτηρία και είχαν λάβει και Άγιο Πνεύμα. Και λέει Γαλάτες, το Άγιο Πνεύμα που το λάβατε επειδή κάνατε περιτομή, επειδή κάνατε τα του νόμου. Και πολλές φορές και εμείς, χωρίς να το καταλάβουμε, πάμε εκεί. Και εγώ όταν μου είπαν έτσι για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, δεν το δέχτηκα στην αρχή αμέσως, με καχυποψία. Το μελέτησα μέσα από την Αγία Γραφή. Μου έλεγε ένας αδελφός, έλα μου λέει, ολονύχτια εκεί επάνω κάνουνε να βαπτιστείς με Άγιο Πνεύμα. Λέω, υπάρχουν τα χαρίσματα αυτά που λέει? Βέβαια μου λέει υπάρχουν. Και πράγματι πήγαμε σε ένα μέρος εδώ στην Αθήνα που όλη τη νύχτα ήταν, είδα κάτι ωραία χαρίσματα, αποκαλύψεις από το Άγιο Πνεύμα που με ευχαρίστησαν πάρα πολύ. Λέω, το θέλω κι εγώ. Αυτό θέλω. Και το άλλο Σάββατο ξαναπάω. Όπως σας έχω πει, φορούσα και ένα μπρασελέ εδώ. Και όλη τη νύχτα δεν έγινε τίποτα. Πετάγεται μια αδελφή που είδε τον μπρασελέ. Ήρθε με τον μπρασελέ, λέει, να βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα. Α, λέω, να το εμπόδιο. Ο μπρασελές. Βγάζω τον μπρασελέ. Το άλλο Σάββατο ξανά στην προσευχή. Πάω. Τίποτα. Μα λέω, αφού τον έβγαλα τον μπρασελέ, γιατί δεν μου το δίνει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος? Ακούω μια άλλη αδελφή, άμα δεν ιστέψεις 5 μέρες, 3 μέρες, μπορεί να βαπτιστείς με Άγιο Πνεύμα? Αυτό είναι, λέω. Άρχισα λοιπόν την άλλη εβδομάδα να μην φάω τίποτα. Τρεις μέρες δεν έφαγα τίποτα. Την τρίτη μέρα πεινούσα τόσο πολύ εδώ στο ψυχικό που είχαμε μια λεμονιά και όπως ήταν αρπάζω ένα λεμόνι, το έφαγα, κάτι πόνου στο στομάχι, απογοητεύτηκα. Λέω, τόσο πολύ χρειάζεται να παιδευτώ για να βαπτιστώ με Άγιο Πνεύμα. Λέω, Κύριε, σταματάω τις προσπάθειες. Θα περιμένω από σένα. Το βάπτισμα και το Άγιο Πνεύμα είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δωρεά τι θα πει? Να κάνεις νηστεία τρεις μέρες. Δωρεά θα πει να κοιτάξεις να είσαι όμορφος. Να βγάζεις μπραζελέδες ή να βάλεις μπραζελέδες. Δωρεά θα πει χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα. Να μας το δώσει ο Κύριος. Και έτσι το βάλα στόχο. Λέω, περιμένω από σένα το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Και χωρίς να περιμένω μια μέρα, ήταν να πάω σε μια προσευχή γιατί το είχα βάλει στόχο. Σηκώνομαι με το κρεβάτι, κανένα στο σπίτι. Λέω, Κύριε, φύλαξε μας τώρα που θα φύγω, μην τρακάρει το λεωφορείο, να πάω καλά και τα λοιπά. Και την ώρα εκείνη που προσευχόμουν, έρχεται ο Χριστός μέσα μου, μια τέτοια γλύκα, μέσα στο βάθος. Μια τέτοια γλύκα που μόλις στάθηκα εκεί, αισθάνθηκα, ζήτα τώρα να βαπτιστείς με Άγιο Πνεύμα. Ούτε μπραζελέ φόραγα, ούτε είχα κάνει νηστεία, ούτε μία μέρα. Είχα φάει καλά το μεσημέρι. Και το απόγευμα, όπως ήμουνα εκεί, αυτή η γλύκα μετετράπησε ένα ποτάμι, το οποίο από μέσα μου βγήκε σε ένα ποτάμι ευτυχίας, αγαλίασης. Και μια κασέτα ήρθε στο στόμα μου με μια γλώσσα αγγελική του Αγίου Πνεύματος που λέει θα έρθει το Άγιο Πνεύμα όπως ήρθε και ελάλουν λέει εις ξένας γλώσσας τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε να μιλάνε. 3,5 ώρες αφού τόσο είχα κουραστεί ξάφλωσα και μίλαγα. Ήρθε εντωμεταξύ μητέρα μου, την άλλη μέρα έκανα προσευχή πάλι το ίδιο. Ήρθε και έστησε αυτή απ' έξω. Μόλις άκουσε τις ξένες γλώσσες, πάλι το παιδί τρελάθηκε. Φεύγει γρήγορα και πάει στον Άγιο Δημήτριο του ψυχικού που μέναμε, στον παπά. Παπά μου λέει το παιδί μου, λέει τι, μιλάει λέει ξένες γλώσσες. Πώς μιλάει λέει ξένες γλώσσες, στο δρόμο περπατάει και μιλάει ξένες γλώσσες. Όχι λέει όταν προσεύχεται. Ετέκνον μου λέει άκου. Είναι η χάρη του Θεού. Άστονε λέει. Μπράβο του. Και ευχαριστήθηκα. Μου τα είπε μετά η μητέρα μου. Αδελφοί μου, κοιτάξτε τι λέει εδώ. Εκείνος λοιπόν, ο οποίος χορηγεί σε εσάς το Πνεύμα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν το έχει προσέξει. Διότι στη λειτουργία τι λέει. Ειδωμεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτός που το έγραψε αυτό ήταν πεντηκοστιανός ορθόδοξος. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Και εμείς χωρίς να το ξέρουμε στο σχολείο κάναμε αυτή την προσευχή. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έλα και σκήνωσε μέσα μας. Πού να ξέραμε. Τότε τι λέγαμε. Δεν ξέραμε τι λέγαμε. Αλλά ήρθε η ώρα που ο Κύριος το έκανε πραγματικότητα. Και είναι ωραίο πράγμα. Είμαι τώρα περίπου 50 χρόνια από τότε που είχα αυτή την εμπειρία. Στις δυσκολίες της ζωής. Στις μπόρες. Στις στενοχώριες. Ο παράκλητος έρχεται μέσα. Λέει μη φοβάσαι, προχώρα. Μη τον φοβάσαι. Προχώρα, μη τον φοβάσαι. Μη φοβάσαι την Τρόικα. Στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι να έχουν πρόβλημα. Εσύ, επειδή είσαι δικός μου. Λέει στον Ψαλμό 37, 25 εδάφιο. Ήμουνα νέος και ήδη γέρασα και δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Προσχέσεις του Θεού. Και έρχεται εδώ και λέει γαλάτες τι πάθατε λέει. Εκείνος ο οποίος χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας. Πώς τα κάνει αυτά, λέει, εξ έργο νόμου ή εξ ακοής της πίστεως? Τι θα πει? Ότι ο Χριστός ενεργεί θαύματα μεταξύ σας. Θαύμα θα πει κάτι πέραν της λογικής, κάτι πέραν των φυσικών νόμων. Όταν κι ας είσαι και τσιγκούνης, όπως ο γαμπρός στο γάμο της Κανά, είχε καλέσει πολύ κόσμο και δεν είχε πάρει κρασί, αλλά είχε καλέσει τον Χριστό, ο οποίος ενεργεί θαύματα και στο γάμο και στις οικογένειες και ξαναφτιάχνει οικογένειες και κάνει την οικογένεια αγαπημένη, κάνει τον άντρα με την γυναίκα να είναι ένα, αγαπημένη, συνδεδεμένη, την οικογένεια ευτυχισμένη. Λέει, γεμίστε, λέει, τι δεξαμενές αυτές νερό. Εμείς κρασί είπαμε. Μήπως δεν άκουσε καλά? Εμείς θέλουμε κρασί. Πίστης είναι πέραν των φυσικών νόμων. Είναι απλή υπακοή στο Λόγο του Θεού. Γέμισαν, ξέρουμε, τις δεξαμενές και μάλιστα το τελευταίο κρασί ήταν το ωραιότερο κρασί. Και ο Χριστός έχει ετοιμάσει και για σένα το τελευταίο ωραίο κρασί να το πιούμε και να χαιρόμαστε στη δικιά του παρουσία. Και όλα τα θαύματα είναι κάτι πέραν των φυσικών νόμων. Μπορεί ο γιατρός να σου είπε ότι δεν γίνεσαι καλά. Μπορεί ο δικηγόρος να σου είπε πάει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται, την έχασες την υπόθεση. Ο Κύριος έχει τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό απόψε και ό,τι προβλήματα έχουμε, ό,τι αρρώστιες έχουμε, ό,τι δυσκολίες έχουμε, να τα αφήσουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει, εκείνος λοιπόν ο οποίος χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας. Από έργα το νόμο τα κάνει ή εξ ακοής της πίστεως? Και μάλιστα λέει, έτσι λέει θα λάβουμε τις ευλογίες του Αβραάμ δια της πίστεως. Είδατε, έχει γίνει και παροιμίες. Θέλουμε τις ευλογίες του Αβραάμ. Να έχουμε, λέει, τις ευλογίες του Αβραάμ. Αυτό είναι για μας που δεχθήκαμε τον Χριστό. Διότι του είπε ο Θεός του Αβραάμ, στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Δεν είπε στα σπέρματά σου, όπως εξηγεί εδώ, για πολλά. Λέει για ένα σπέρμα. Ότι στο σπέρμα σου, που είναι ο Χριστός, όπως λέει εδώ, ξαναδιαβάσουμε σπίτι, που είναι ο Χριστός, δηλαδή όσοι είναι του Χριστού θα έχουν τις ευλογίες του Αβραάμ, ο οποίος ήταν 100 ετών και η Σάρα τόσο μεγάλη και κάνανε τον Ισαάκ. Παρά του ότι και εκείνη ήταν ολιγόπιστη. Διότι πήγε η Σάρα και λέει στον Αβραάμ, αγάπη μου, του λέει, καθυστερείς, λέει, δεν έρχεται παιδί. Δεν πας με την υπηρέτρια. Είναι η λογική. Θαύμα είναι πέραν της λογικής. Απόψε ο Χριστός θέλει να κάνει θαύματα ανάμεσά μας, που είναι πέραν της λογικής. Μη σκεφτούμε ανθρώπινα να πάει με την υπηρέτρια. Και αυτή η παρακοή έγινε αιτία και όλα αυτά που γίνονται μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Διότι ο Ισμαήλ ήταν εχθρός του Ισαάκ, όπως οι Ισμαηλίτες σήμερα είναι εχθροί των χριστιανών, βλέπουμε. Το Κοράνιο λέει μέσα, θάνατος τους γιαούριδες, οι οποίοι δεν πιστεύουν την ιερή θρησκεία του Μωάμεθ. Το έχω το Κοράνιο και το έχω σημειώσει, γιατί λέει, εμείς είμαστε ειρηνικοί. Έλα εδώ, του λέω. Εδώ δεν λέει θάνατος τους γιαούριδες, που δεν πιστεύουν την ιερή. Ποιοι είναι οι γιαούριδες? Χριστιανοί, λέει. Δηλαδή, γι' αυτό μας σκοτώνετε, να πάτε στον παράδεισο, έτσι νομίζετε θα πάτε στον παράδεισο. Την τρίτη κόλαση κάτω θα πάτε. Ο Χριστός δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός είναι αγάπη. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, όχι τον εχθρό μου να τον σκοτώσω. Έτσι λοιπόν, απόψε ο Χριστός είναι ανάμεσά μας και ό,τι πρόβλημα έχουμε, ό,τι δυσκολία έχουμε, ό,τι ανυπέρβλητο εμπόδια έχουμε, λέει, εκείνος λοιπόν ο οποίος χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας. Μεταξύ μας. Έχουμε έρθει όλοι εδώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και θέλει ο Χριστός να ενεργήσει θαύματα μεταξύ μας. Χωρίς να φανταστούμε πώς θα γίνει. Σας είπα εκεί στο σπίτι που μένω, στο χωριό, απέναντι μου είναι ένας βοσκός, ο οποίος η κόρη του περίπου 40 ετών με παιδιά έπαθε καρκίνο, έπεσε σε κόμμα, ήταν στο τελευταίο στάδιο να πεθάνει. Και βγαίνοντας μια μέρα από το σπίτι, έτσι και προχωρούσαμε το αυτοκίνητο, του λέω: «Κύριε Χρήστο, τι γίνεται, τι κάνει?» «Γιάννη», μου λέει, «άστα, δεν τα έχεις μάθει?» Λέω: «Τι?» «Η κόρη μου», μου λέει, «έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι είναι εδώ πέρα στον Άγιο Σάββα και είναι να πεθάνει αυτές τις μέρες. Είναι τελευταίο στάδιο, σε κόμμα, δεν έπεσε σε κόμμα και οι γιατροί μας είπανε να ετοιμαζόμαστε για το θάνατο». Εγώ βέβαια φοβήθηκα σαν άνθρωπος, λέω τώρα, μου φάνηκε τόσο βουνό ένα τέτοιο πράγμα, δεν ήμουνα και στην προσευχή και λέω: «Τι να δεν κάνω μια προσευχή απλή?» Τον ακουμπάω εδώ, λέω: «Χριστέ μου, παρηγόρησε τον Χρήστο, το φίλο μου και το γείτονά μου, πολύ καλός άνθρωπος». Και ανάλαβε και την κόρη του, αμήν. Λέει: «Λίγο παρηγορήθηκα», λέει, «από αυτή την προσευχή που έκανα». Σε ευχαριστώ, άντε γεια. Μετά 15 μέρες με σταματάει στην πλατεία. Έλα εδώ Γιάννη. Λέει: «Τι έκανες εκείνη την ώρα?» μου λέει. Λέω: «Δεν άκουσες?» Λέω: «Δύο λόγια προσευχής είπαμε». «Από εκείνη τη στιγμή συνήλθε», μου λέει, «το ξέρεις?» «Έγινε καλά», μου λέει, «και είναι στο σπίτι». Αλήθεια, λέω. Λέει: «Ναι». Εκείνη την ώρα ούτε πίστη αισθανόμουν ότι είχα. Γιατί μερικές φορές αισθανόμαστε αναζωπηρωμένοι και τα λοιπά. Λέμε τώρα τίποτα. Αντιθέτως είχα φοβηθεί. Λέω: «Του Χρήστου η κόρη με παιδιά να πεθάνει?» Αλλά λέω: «Μια προσευχή, τσάμπα είναι να την κάνω». Και έκανα αυτή την απλή προσευχή. Και ο Θεός, και μέχρι τώρα, είναι 2-3 χρόνια τώρα, είναι μια χαρά η γυναίκα και όποτε με βλέπει. Και αυτός πήγε και το διέδωσε και στο χωριό. Και ο παπάς, όπως σας είπα, με συκοφαντούσε μέχρι ορισμένη χρονολογία. Αλλά τώρα έχει σταματήσει, βέβαια, όταν με συκοφαντούσε, με διαφήμιζε και σωνόντουσαν και μερικοί από το χωριό. Αλλά τώρα δεν με συκοφαντεί καθόλου και δεν βλέπω και άλλη σωτηρία, έτσι, να σώζονται και άλλοι. Δεν ξέρω, καμιά μέρα του πω: «Κάνε κάτι, ξανασυκοφάντησε να σωθεί κανένας άλλος». Δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό όλα συνεργούν στο καλό στους αγαπώντας το Θεό. Σε αυτούς που είναι προορισμένοι για τη βασιλεία του Θεού. Απόψε όμως θα σταθούμε όπως είμαστε, έτσι, μπροστά στον Κύριο. Και ό,τι πρόβλημα υπάρχει ανυπέρβλητο, ό,τι βουνό είναι μπροστά σου, την ώρα αυτή ο Χριστός θα το διαλύσει. Αυτός ο οποίος χορηγεί το πνεύμα και ενεργεί, ενεργεί είναι από τη λέξη ενέργεια, με δύναμη, θαύματα μεταξύ μας. Ας κύψουμε το κεφάλι μας και θα κάνουμε μια προσευχή απελευθέρωσης, όπως συνηθίζουμε. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα ενεργήσει ανάμεσά μας. Χωρίς να βιαζόμαστε να φύγουμε, αγαπητέ μας Πατέρα, στεκόμαστε μπροστά σου. Εσύ, Κύριε, ξέρεις του καθενός στην καρδιά το βράδυ απόψε. Καταρχήν, σου δίνουμε την καρδιά μας άλλη μία φορά και σε ευχαριστούμε γιατί σταυρώθηκες για μας. Πήρες όλες μας τις αμαρτίες και μας έχεις μεταφέρει από το θάνατο στη ζωή και ζωή άφθονη μαζί σου. Και ξέρουμε όποια ώρα μας καλέσεις θα έρθουμε να ζήσουμε αιώνια κοντά σου. Αγαπητέ Πατέρα, διαβάσαμε απόψε ότι εσύ χορηγείς το πνεύμα. Βάπτισε με Άγιο Πνεύμα την ώρα αυτή κάθε έναν που ζητάει, Κύριε. Είναι δώρο, χωρίς έργα καλά, χωρίς Πατέρα υπουράνιε εμείς να κάνουμε προσπάθειες. Γέμισε με Άγιο Πνεύμα, με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Ουράνιε Πατέρα, εσύ βλέπεις και τις αρρώστιες. Εσύ ξέρεις γιατί ζούμε σε έναν άρρωστο κόσμο. Λέει στον προφήτη Ισαΐα: «Κύριε, για σένα ότι ήσουνα δόκιμος ασθενείας, αναμάρτητος τελείως, αλλά ζούσες σε αυτόν τον άρρωστο κόσμο. Κύριε, άγγιξε κάθε καρδιά απόψε από εδώ. επιτιμούμε κάθε αρρώστια να φύγει. Πατέρα, από πάνω καθενός, ελευθερώνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε έναν ουράνιε πατέρα και φεύγουμε ελεύθεροι. Αν υπάρχουν οικογένειες συντετριμένες, κρύες οικογένειες, βάλε την αγάπη σου, σε παρακαλούμε. Βάλε τη γλυκύτητα τη δική σου, Χριστέ μου, σε όλες τις οικογένειες. Να είναι απόλαυση η οικογένεια, Κύριε. Να είναι χαρά η οικογένεια. Και ανόρθωσε σπασμένες οικογένειες. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ας πούμε όλοι μαζί. Αμήν.